Dobré ráno. Dnešné rozmýšľanie je posledným v sérii o spravodlivosti. V septembri sme začali, Jano Bán nás uviedol do tej série témou Život nie je fér. A potom sme zúžili náš pohľad na niektoré aspekty spravodlivosti, respektíve nespravodlivosti. Hovorili sme o starých ľuďoch, hovorili sme o chudobe, hovorili sme o utečencoch. A tento týždeň nám bolestivo pripomenul, že život nie je fér. Ja, keď sme sa v pondelok tunak lúčili s Diankou Jankovičovou a potom po tých prvých správach o Jurajovom prvom infarkte som písal Dáši, že nech pre dnešnú bohoslužbu vyberie nejaké povznášajúce piesne, pretože potrebujeme odľahčiť naše srdcia. Ale ten týždeň to išlo od zlého k horšiemu. A včera večer som bol ešte v spojení s Jozefom Sýkorom a som mu hovoril, že on zrejme by tú pripravenú kázeň strčil do vačku a dneska by vám povedal niečo iné. To ja nedám, ale ostanem pri téme, ktorú som dostal od neho pridelenú ešte pôvodne. A uvidíme, ako spravodlivosť a nespravodlivosť o zemi nám dá, alebo nedá nádej do ďalších dní. Jozef Sýkora mi raz s láskavosťou a humorom jemu vlastnými raz vytkol, že pri výklade biblických textov mám niekedy tendenciu malovať príliš veľkým štetcom a že to potom na tých jemných, na tých okrajoch to príliš nesedí. Asi si myslel, že pri tejto téme o prírode, o zemi sa ten veľký štetec hodí, alebo že taký amatérsky maliar natierač ako ja urobí najmenej škody. Tak mi dovolte dnes opäť malovať veľkým štetcom a uvidíme, čo namalujeme. Lukáš nám rozpráva Ježišove podobenstvo o neplodnom figovníku. To podobenstvo sa tradične vykladá tak, že to je príbeh o Izraeli, ktorý sklamal Božie očakávania, prišiel čas, aby Izrael uvoľnil miesto a tým Božím ľudom sa v Božej vinici stanú nové, plodnejšie stromy. Tento výklad má samozrejme hlavu a petu, ale každé podobenstvo, ak má mať zmysel v nejakom jeho prenesenom slova zmysle, tak musí dávať zmysel v tom prvom zmysle. To robí dobré podobenstvo dobrým podobenstvom. Nemá zmysel dieťaťu povedať, že je špinavé ako kominár, ak by kominár bol elegant v bielej košeli. Skúsme sa teda pozrieť na podobenstvo o neplodnom figovníku v jeho, akoby v jeho prvom pláne. Takže obraz prvý. Tým prvým obrazom v tomto podobenstve je pán, jeho záhrada a jej záhradník. Je nejaký pán, ten má záhradu a v nej zrejme vinič, pretože Lukáš túto záhradu označuje ako vinohrad, ale zjavne sú tam aj iné rastliny, napríklad figovník. Tento pán je zámožný, lebo nepracuje v záhrade sám, má na to vinohradníka, záhradníka. Čo si asi predstavili zákona znalí verní Židia pred 2000 rokmi, keď počuli obraz pána, záhrady a záhradníka? Veľmi pravdepodobnou asociáciou Ježišových poslucháčov boli prvé kapitoly Genesis. Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem, hovorí Genesis 1.1. Začal s pomerne veľkým chaosom a neusporiadanosťou, základnými prvkami a časticami. Postupne veci kombinoval, spájal, oddeloval, veľa vody pritom spotreboval a popresúval. Od neživého postupoval k živému. Živé postupne zdokonaloval, najprv ryby, potom vtáky, napokon cicavce, aby završil svoje dielo stvorením človeka. Boh o tom všetkom povedal, že je to dobré. A do prostriedku tohto dobrého stvorenia umiestňuje záhradu, do ktorej povoláva človeka, záhradníka, aby ju obrábal, zvelaďoval, kultivoval, pestoval. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe. Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Genesis 2:8 až 15. Dobrý Boh teda stvoril dobrý svet a zveril ho človeku do správy. Ja už som tu na jar spomínal, že jeden z dôležitých obrazov, ktoré mali najmä Židia tzv. Druhého chrámu, o prvých kapitolách Genesis je ten, že táto záhrada Eden bola zároveň svätyňou v širom chráme stvorenia, kde chcel Boh prebývať a stretávať sa s človekom. Tá záhrada bola tým prienikom neba a zeme. A keďže Boh zamestnal človeka, aby túto svätyňu obrábal a zvelaďoval, naznačuje to takú paradoxnú dvojznačnosť jej dokonalosti. Záhrada Eden bola dobrá a krásna, ale Boh nepripravil pre človeka túto svätyňu ako dokončenú, nedotknutelnú nádheru, kde sa človek má s piesňou na perách opatrne prechádzať, aby nestúpil na nejakú kvetinku. Môžeme si to skôr predstaviť ako takú nádhernú divočinu, v ktorej Boh pre človeka ukryl obrovský potenciál ďalšieho rastu, objavovania a kultivovania. Tak ako je krásne a dokonalé čierne semienko, v ktorom je ukrytý potenciál ešte krajšej slnečnice. Tak ako je krásny žaluť s čiapočkou, v ktorom je ukrytý ešte krajší a dokonalejší strom. Ako vie byť krásna chlpatá húsenica, v ktorej je ukrytý ešte nádhernejší motýl. V tom bola dokonalosť záhrady Eden. Teológovia tento princíp nazvali co-creation, alebo akési dostvorenie, alebo pokračujúce stvorenie. Takže stvoriteľ, po tom, čo dokončil svoju časť práce zakladania záhrady, povoláva k spolupráci človeka. A hovorí, poď, záhradník, v tejto svätyni vesmíru máme robotu. Najpôvodnejšou bohoslužbou človeka v záhradnej svätyni bola tá doslova najzemitejšia činnosť, akú si viete predstaviť. Záhradničenie. Ak vás to uráža, je dobre si spomenúť slova C.S. Lewisa, ktorý povedal toto. Boh nikdy nechcel, aby bol človek iba duchovný tvor. Preto používa hmotné veci ako vodu, chlieb a víno, aby do nás vložil nový život. Nám to môže pripadať príliš hrubé a neduchovné, ale Bohu nie. Má hmotu rád, on ju vymyslel. Tým druhým obrazom v Ježišovom rozprávaní je, že pán hľadá ovocie. Takže Ježiš rozpráva svoj záhradnícky príbeh ďalej a do záhrady prichádza pán a hľadá ovocie. K obrazotvornosti vycvičená myseľ verného Žida si v tej chvíli mohla opäť spomenúť na hospodina, ktorý prichádza do záhrady Eden za popoludňajšieho vánku. Tak ako každý deň, aby sa porozprával so záhradníkom, že čo je nové, ako sa darí figovníku a či netreba vinič trochu prestrihať. Na figovníku však nájde olámané vetvy a záhradníka nevie nájsť. Keď ho nájde, zistí, že záhradník sa obalil listami figovníka, takže figovník asi tento rok úrodu neprinesie, keďže nemá listy. Po vypočutí si dosť zamotaného rozprávania, v ktorom sa záhradník vyhovára na záhradničku, záhradnička na hada, had zmizol, sa ukáže, čo sa vlastne stalo. Záhradník uveril klamstvu, že on vôbec nie je len záhradník. On chce byť skutočným pánom, vlastníkom záhrady a konečne si bude môcť robiť, čo chce. Stačilo však, že popoludní začul hlas pána záhrady, ako ho hľadá, a celá táto pošetilá chiméra sa zrútila ako domček z karát a záhradník sa beží v hanbe schovať. A Ježišovi poslucháči poznajú rozuzlenie. Záhradník musí zohrať záhrady preč a celý tento trápny incident má ťaživé dôsledky pre všetkých. Záhradníkovi navždy ostáva v duši pocit hanby, nedostatočnosti a zlyhania, ktorý prikrýva pýchou a nahováraním si, že on je stále pánom záhrady, ale on a pána ani záhradu vlastne nepotrebuje, aj tak chcel byť vždy sám sebe pánom a celkovo nech mu dajú všetci pokoj, teraz si život bytie musí zaobstarať mimo záhrady, kde je to oveľa ťažšie. A záhrada na to doplatí tiež. Keď je svätyňa chrámu stvorenstva bez správcu, začína chradnúť celé stvorenstvo a začne podliehať porušiteľnosti a chaosu. Záhrada zarastá bodlačím. Nedá mi nespomenúť tejto súvislosti ostatnú encykliku pápeža Františka, ktorú nazval Laudato si, buď pochválený. Pavel Hošek minulú nedelu čítal báseň, ktorá svätého Františka, ktorá sa tak volá, buď pochválený. Táto encyklika je s brutálnou úprimnosťou pomenováva hrozné dôsledky zlého ľudského správcovstva spoločného domova, ako František nazýva našu planétu. Pápež František hovorí, keď sa rozhľadneme po planéte, rýchle zistíme, že ľudstvo sklamalo Božie očakávanie. Takže ja na tú jednu stránku našich váh som si doniesol figy môjho suseda. Môj sused má figovník, ale tie figy sú nedozreté. Už v novembri asi nedozrejú. Takže obraz tretí. Záhradník je späť, figovník má nádej. Potiaľto obraz a zápletku príbehu o pánovi záhrady, záhradníkovi a ošklbanom figovníku Ježišovi poslucháči poznajú veľmi dobre. Preto ich musí o to viac prekvapiť, ako odvážne tento Nazarečan príbeh zrazu prekrúca. Ježišov pán záhrady už nemá ohnivý meč, ktorým bráni nehodnému záhradníkovi návrat do záhrady, ale má sekeru, ktorou chce vytrestať figovník a nie záhradníka. A záhradník vôbec nie je vyhnanec, ale je späť v záhrade, v plnom nasadení a prihovára sa u vlastníka záhrady za neplodný figovník. Akýsi nový Adam nastúpil na uvoľnené miesto záhradníka, láskavo sa stará o záhradu, presne pozná, kedy a aké hnojivo je potrebné pre ten, ktorý strom. Ale Ježišovi poslucháči, ako prorokov znalí, by až tak nemuseli byť prekvapení týmto vývojom príbehu o novom záhradníkovi. Pretože Ezechiel zanechal pustnúcej zemi úžasné zasľúbenie vykúpenia a obnovy. Ezechiel v 36. kapitole prerušuje svoje nekonečné litánie vynášania súdov nad Izraelom a všetkými okolitými národami a zrazu sa prihovára vrchom, lesom, riekam, pahorkom a údoliam a utešuje ich, že vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie, lebo môj ľud čoskoro príde domov. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okolo idúcich. Budú hovoriť, Táto spustošená krajina je ako záhrada Eden. Takže prvý reprezentant akéhosi nového Božieho ľudu sa už vrátil domov? Áno, záhrada má opäť záhradníka. A neplodný figovník má novú nádej. Nový Adam je späť v práci, pohnojí, prestrihá zanedbaný strom a ten vyženie nové vetvy a prinesie ovocie. Tu však Ježiš svoje rozprávanie končí. Ako film ustrihnutý tesne pred happy endom. Tak podarilo sa zachrániť ten figovník, alebo nie? Dopadla napriahnutá sekera pána vinice? Ak sa chceme dozvedieť, ako tento príbeh záhrady a záhradníka skončil, musíme sa pozrieť na ďalšie výpovede ľudí, ktorí boli svedkami tohto nového Adama až do konca. Jedným takým svedkom bol Ján. Ján vo svojom najznámejšom výroku sumarizuje v jednej vete, čo sa to vlastne udialo. A ja si dovolím jedno slovo v slovenskom preklade tej vety vymeniť za pôvodné grécke slovo, pretože mu všetci rozumieme. Je to pôvodné grécke slovo, ktoré tam Ján použil. Lebo tak Boh miloval kozmos, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Inými slovami, Ján hovorí toto. Boh tak miloval celý stvorený svet so všetkým, čo v ňom je, najvzdialenejšie galaxie, medzihviezdny prach, zostatkové vesmírne žiarenie, slnečnú sústavu. Boh tak miloval planetu Zem, moria, púšte, hory, záhrady, stromy, kvety, baktérie, ryby, vtáky, cicavce, huby. A samozrejme, tak miloval korunu stvorenstva, záhradníka, ktorý sa mal o to všetko starať, že svojho jednorodeného a nevinného syna, ktorý bol záhradným architektom celého projektu, vydal na smrť. Hnojivo a okopávanie nestačilo. A pán vinice namiesto toho, aby vyťal neplodný figovník, vyťal svojho vlastného šéf záhradníka. Ďalším svedkom pokračovania tohto príbehu bol Pavol. Ten to, čo Ján povedal v jednej geniálnej vete, rozpísal na mnohých stránkach listu Rimanom. Pavol 7 kapitol systematicky vysvetľuje, ako to vlastne funguje a čo to všetko znamená, keď niekto uverí tej jednej Jánovej vete. A tak ako Ján, aj Pavol sa sústreďuje na ospravedlnenie od hriechov skrze vieru. Viera, ktorá je darom a ku ktorému my nič nemôžeme pridať. Ale na vrchole tohto úžasného pojednania, ktorý niektorí teológovia považujú za doteraz neprekonané, Pavol zrazu prichádza k šokujúcemu vyvrcholeniu. V 12. verši 8. kapitoly zrazu hovorí, že sme stále niečo dlžní. Ale ten dlh nemáme voči sebe a voči Bohu v otázke vlastného spasenia, ale že ako noví Boží synovia a céry sa máme pripojiť ku Kristovmu dedičstvu. Pavol tam hovorí, tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pavol hovorí, že po tom, čo sme boli spasení z viery, máme stále akýsi dlh. A tým dlhom je, že sa máme pripojiť k akémusi dedičskému konaniu. A čo zdedil Kristus? No predsa celý kozmos. A my s ním. Brána do záhrady je opäť otvorená a kozmický šéf záhradník nás pozýva späť, tak ako na začiatku. Poďte, máme prácu. Pretože Pavol pokračuje jedným dýchom ďalej a vysvetľuje. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva, skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako predávok Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. A Pavol tu spája naše povinnosti voči stvorenstvu s nádejou vzkriesenia nášho vlastného tela. Pretože tak, ako žijeme v nádeji na nové oslávené tela, ktoré dostaneme pri vzkriesení, tak aj celá príroda a celý kozmos dostane novú oslávenú podobu. Ale Pavol hovorí o pôrodných bolestiach, čím naznačuje tajomnú kontinuitu medzi súčasným a budúcim. A preto rovnako, ako teraz sme povolaní tu a teraz starať sa o vlastné telo, pracovať na svojom charaktere a napodobňovať Krista, tak sme rovnako povolaní už tu a teraz k starostlivosti o prírodu a celé zverené stvorenstvo. Pretože všetko, čo vo viere a láske urobíme dnes, sa tajomným spôsobom prenesie do nového neba a novej zeme. Tom Wright to povedal takto. Telesné vzkriesenie Ježiša je potvrdením dobroty, hmoty a celého stvorenia. A dar ducha nám umožňuje stať sa v plnosti ľudskými bytosťami, akými sme mali byť, a konečne naplniť mandát, ktorým sme boli poverení. Tak na čo čakáme? Ježiš prichádza. Tak poďme sadiť stromy. Takže ja na druhú stranu tých váh najprv som myslel, že tam položím kríž. Ale keď som dočítal apoštola Pavla do konca, tak som sa rozhodol, že tam položím malú záhradnú lopatku. Pretože Boh ako strážca zeme nás povoláva, aby sme boli jeho správcami tejto zeme. S pomocou celej našej rodiny sme pre vás na dnešné popoludnie pripravili jedno duchovné cvičenie. Vždy, keď niekto z nás išiel tento týždeň na prechádzku so psom, zbierali sme u nás v Marianke pod veľkými dubmi, ktoré rastú v údolí krížovej cesty, naklíčené žalude. Ani som sa nenazdal, akú dobrú prípravu nám Pavel Hošek pripravil minulý týždeň, keď tu rozjímal o padajúcich listoch a umieraní prírody a o tom, ako sa z tejto smrti rodí nový život. Žalúde, ktoré padli zo stromov koncom leta, prikryli listy a v tom vlhku, tme a v chlade z týchto umierajúcich žalúďov začína rásť nový život. Neviem, či sa ujde každému, ale pri východe budeme mať košík s takýmito krásnymi žalúďami, ktoré začínajú klíčiť. A dáš nám pripravil veľmi dobrú pôdu na dnes po obede, takže pri popoludňajšej nedelnej prechádzke môžete ten žalúď strčiť niekde do zeme, pretože vy ste správcami tejto zeme. Zasaďte dnes do zeme ako duchovné cvičenie zo pár žalúďov. Možno z nich vyrastú duby spravodlivosti, o ktorých hovorí Izaja v 61. kapitole, ktorú končí takto. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny, ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národami. Peknú nedeľu vám prajem.